Anda ikuti VOA Executive Lounge.
Direct from Washington, VOA.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini kita awali dengan informasi tentang sistem yang mampu mendeteksi dan menghindari sensor internet. Kemudian dilanjutkan dengan cerita diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan di Amerika. Dan ditutup dengan informasi tentang museum dengan robot yang interaktif. Nanti akan kita simak selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, kini kita simak informasi tentang sistem yang mampu mendeteksi dan menghindari sensor internet.
Dua ahli ilmu komputer di Universitas Maryland telah mengembangkan sistem Artificial Intelligence atau AI, yaitu kecerdasan buatan baru yang bisa berkembang serta mampu mendeteksi dan menghindari sensor internet di negara-negara yang represif. Berikut laporan VOA. Pemerintah yang represif di seluruh dunia memantau dan mengontrol lalu lintas internet yang dikirim dan diterima oleh warganya. Usaha untuk menghindari penyensoran seperti itu merupakan proses yang lambat dan rumit. Seringkali peneliti harus mencari secara langsung untuk menghindarinya. Dave Levine, salah satu ahli ilmu komputer dari Universitas Maryland, mengatakan,
"Now we understand that these different countries will use a heterogeneous mix of different devices."
Sekarang kami dapat memahami bahwa negara-negara ini akan menggunakan berbagai perangkat yang terdiri dari alat-alat yang berbeda.
Akan tetapi, para ahli ilmu komputer di Universitas di Maryland telah mengembangkan perangkat lunak AI yang mereka namakan Geneva, yang mempelajari teknologi sensor yang digunakan untuk sistem tertentu dan menyesuaikan ketika sedang beroperasi sehingga mampu menghindari sensornya. Dave Levin,
"I think Geneva changes this cat and mouse game because it finally allows the evaders to react very, very quickly to changes in censorship."
Saya pikir Geneva akan mengakhiri kejar-kejaran macam kucing dan tikus ini, karena akhirnya akan memberikan peluang kepada pengguna untuk beraksi dengan sangat cepat terhadap penyensoran ini.
Informasi di internet telah dipecah menjadi paket data oleh komputer pengirim dan dirakit kembali oleh komputer penerima. Rezim represif memantau paket data dan memblokir permintaan yang berisi bermuatan kata-kata yang harus diwaspadai, seperti lapangan Tiananmen di Tiongkok atau nama domain yang dilarang, seperti misalnya Wikipedia di banyak negara. Geneva secara otomatis akan mampu untuk mengelak dari jenis penyensoran ini lewat beberapa cara. Dave Levine,
"One way it might make the sensor think, oh, this isn't something that needs to be censored. This is fine. I'll let it happen. Or it tricks the sensor into thinking that it did tear down the connection, that it stopped the communication, when in fact it didn't really."
Salah satu cara adalah membuat sensor itu berpikir, "Oh, ini bukan sesuatu yang perlu disensor. Ini baik-baik saja. Saya akan membiarkannya terjadi." Sensor tertipu dan mengira sudah berhasil memutuskan koneksi dan menghentikan komunikasi, padahal sebenarnya tidak.
Kevin Bock adalah mahasiswa PhD di Universitas Maryland yang menggagas proyek ini.
About a year ago, China deployed a totally new censorship system to try and interrupt specific types of secure communications. It took our software only about an hour to come up with ways to defeat it.
Sekitar setahun yang lalu, Tiongkok mengerahkan sebuah sistem sensor yang sama sekali baru untuk mencoba dan menginterupsi jenis komunikasi dengan keamanan tertentu. Perangkat lunak kami hanya butuh waktu 1 jam untuk menemukan cara melumpuhkannya.
Apalagi pengguna tidak perlu memasang Geneva karena perangkat lunak itu dapat dioperasikan di belakang layar dari browser kita. Dave Levine,
"This was very important to us because it means that people can evade censorship without having to take on any danger of installing anti-censorship software in the first place."
Ini sangat penting bagi kami karena ini berarti orang dapat menghindari sensor tanpa mengambil risiko ketika harus memasang perangkat lunak anti-sensor.
Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Of America.
Washington DC. Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada cerita dari diaspora Indonesia tentang pekerjaannya sebagai tenaga kesehatan di Amerika. Berikut obrolannya.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC dan sudah terhubung dengan Felani Fan atau biasa disapa Lani yang tinggal di Colorado. Langsung saja kita sapa. Halo Lani, apa kabar?
Halo, baik.
Terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA. Pertama boleh ceritakan tentang profesinya saat ini.
Saya ini perawat, registered nurse, bekerja untuk Departemen Kemanusiaan di Divisi Behavioral Health untuk negara bagian Colorado.
Sudah berapa lama Anda menjalani profesi ini di Amerika?
Kalau sebagai perawat sudah 7 tahun, tapi yang di state ini, kerja ini sudah 3 tahun.
Lalu bagaimana ceritanya Anda bisa berganti profesi?
Sebelum saya kerja di Behavioral Health, saya kerjanya pediatric nurse, itu home health. Saat itu juga saya masih sekolah, masih LPN. Terus waktu saya dapat registered nurse, nya saya apply di State Colorado, terus diterima, jadi pindah posisi juga jadi psychiatric nurse.
Tapi ini kan beda ya?
Beda. Dulunya sebelum ini kerja buat perusahaan swasta, sekarang pindah kerja untuk state.
Itu berarti pemerintah daerah
jadi,
ya?
Pemerintah daerah, iya.
Lalu apa saja tugas Anda?
Sekarang memang sedikit beda karena COVID. Jadi banyak diganti. Kalau dulu masih terima orang masuk, admisi, terus ada orang yang di-discharge juga. Sekarang udah nggak ada. Jadi kebanyakan ya monitor pasien, kasih obat. Pasien-pasien itu semua secara kesehatan fisik, kesehatan mental, semua baik-baik. Terus juga sekarang kan tambah COVID, COVID protokol, infection control. Jadi itu sekarang sehari-harinya begitu.
Apakah dibutuhkan pendidikan khusus untuk bisa menjalankan profesi seperti Anda ini di Amerika?
Ya, kalau di Amerika memang kita untuk jadi registered nurse masih bisa diterima seperti diploma. Tapi kita bisa lanjut lagi nanti mau jadi sarjana. Tapi saya yang minimal diploma mereka terima, kita bisa duduk di NCLEX. Yang penting sudah memenuhi syarat juga clinical hour-nya seperti praktek di lapangannya itu 400 jam. Terus dan sudah duduk di bangku kuliah, persyaratan ambil kelas-kelas namanya prerequisite seperti pasca sarjana. Setelah selesai prerequisite harus ambil ujian masuk nursing school-nya. Nilainya mencukupi baru bisa masuk ke program perawat.
Jadi Anda berapa lama mengambil pendidikan ini?
Kalau yang kami, misalnya total prerequisite-nya itu bisa kurang lebih 2 tahun. Bisa cepat juga tergantung kita mau ambil lebih banyak SKS-nya. Yang realitanya 2 tahun. Kalau kita mau lanjut ke sarjana, tambah 2 tahun setengah lagi, kurang lebih. Jadi bisa jadi sarjana 1.
Apakah Anda kerja tiap hari?
Iya, saya kerja tiap hari. 10 jam satu hari, jadi 4 hari.
Oh, gitu. Jadi lebih banyak waktu untuk di rumah juga ya?
Iya, 3 hari di rumah.
Kemudian itu apakah berdasarkan shift atau memang harinya sama, jamnya sama?
Kalau untuk rumah sakit yang aku kerja ini, sama. Aku punya jadwal itu tetap. Memang kita ada 3 shift. Shift siang, evening, sama shift tengah malam. Tapi kita nggak ada swing shift. Jadi udah tetap kalau aku memang misalkan Senin sampai 4 hari, ya Senin sampai misalkan Kamis, Senin sampai Kamis gitu.
Selamanya?
Selama sampai kita putuskan, oh saya mau berubah lagi, mau ganti. Misalkan ada yang keluar atau ada yang pindah posisi, kita mau ambil posisi mereka, baru kita bisa ganti lagi.
Jadi sementara ini Anda shift yang...
Kemarin ini saya ditugaskan shift malam. Tapi ini baru 2 bulan, selama ini saya shift siang. Shift yang paling sibuk. Kemarin karena ada kekurangan, banyak yang berhenti, orang yang kerja malam, jadi aku ambil shift malam.
Bagaimana saat pandemi?
Wah... Jujur, setiap hari ketegang. Karena memang kaget ya secara komunitas kesehatan. Nggak menyangka akan terjadi seperti ini, jadi nggak ada persiapan. Jadi semuanya tuh menjalankan sesuai dengan perkembangan sehari-hari. Kan ini satu virus yang baru, jadi nggak tahu bagaimana cara menanganinya. Ada begini cuma taunya kan, oh ya ini infeksi. Jadi kita mesti persiapan PPE. PPE pun nggak cukup saat itu memang. Jadi sampai akhir tahun 2020 baru kita ada stabil sedikit. baru kita dikasih N95-nya itu bisa ganti-ganti. Kalau dari awal kejadiannya Maret ya di sini yang waktu mulai heboh, tapi rumah sakit kita udah ditutup dari Februari waktu kita dengar beritanya. Tadinya pasien masih bisa keluar, pasien masih bisa dikunjungi. Langsung kita tutup dari Februari waktu dengar ada kabar dari Wuhan. Tapi memang kacau ya, awal-awal semua rada hektik karena gak ada perlengkapannya. Jadi ya kita maju ke depan itu deg-degan. Kalau aku pribadi, banyak teman-temanku juga deg-degan. Pakai mask itu bisa sampai copot-copot, sampai putus-putus. Padahal itu gak boleh begitu sebenarnya. Tapi harus siap. Saya cuma berdoa aja setiap hari.
Lalu bagaimana dengan adanya varian baru?
Wah ya, memang kita semua satu keluarga udah disuntik, tapi aku sama suamiku sama anakku kita tetap pakai mask karena varian ini sepertinya lebih ganas daripada yang kemarin. Makanya disarankan divaksinasi karena perlindungannya kita ada sedikit banyak. Jadi tetap aku menjaga untuk hati-hati aja.
Lalu apa suka dukanya selama ini?
Banyak, memang pekerjaannya stres tingkat tinggi karena tanggung jawabnya sehari-hari itu banyak. Kita memonitor pasien hari-hari, jaga mereka tetap stabil, apalagi tambah ada pandemik, jadi tambah tegang. Jadi kita tuh menjaga banget pasien supaya jangan sampai mereka ke-expose juga. Terus kita tanggung jawab juga ya, menangani manusia ya, apalagi orang yang sakit secara mental, kadang-kadang mereka gak bisa ngomong seperti kita. Kadang-kadang banyak yang gak bisa kasih tahu, jadi kita tuh mesti benar-benar awasin mereka keadaannya. Terus kalau sukanya kita deket sama-sama teman-teman satu kerjaan, seperti keluarga dan sama pasien. Kalau kita lihat mereka yang sukses, yang pulih, yang sembuh, itu satu sukacita yang besar buat kita.
Pesan untuk teman-teman pendengar VOA di Indonesia dalam menghadapi situasi pandemi.
Ya, saya sarankan vaksin. Kita jangan dengar sumber-sumber yang nggak dipercaya ya, karena saya udah menyaksikan sendiri suami kena COVID. Jadi saya percaya vaksin itu menolong sekali. Kalaupun sakit kena, gak akan sampai parah. Badan kita seenggaknya sudah ada perlindungan. Itu pentingnya vaksin. Terus ingat peraturan pemerintah, kita jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan kalau usah kumpul-kumpul dulu, sabar supaya ini bisa cepat berlalu. Semua kita berdoa terus sama Tuhan, biar pulih kembali keadaan kita semua.
Ella, ini waktu suami kena COVID, bagaimana itu?
Wah, suamiku kena parah loh, Mbak. Dia sakit di rumah tuh, aku stabilin dia 7 hari. Karena pertama di swab dibilang negatif, jadi dokter bilang dia gak apa-apa. Aku bawa dia sampai ke urgent care itu 2 kali. Dibilang yang pertama gak apa-apa, dia negatif, katanya gitu kan. Terus di swab lagi, swabnya datangnya telat, yang kedua. Jadi aku panggil lagi urgent care yang ketiga, baru swab yang PCR yang 15 menit, ketahuan dia positif. Tapi udah parah dia waktu hari ke-7 itu, panas dia udah sampai 107 Fahrenheit.
Terus?
Aku yang bawa dia ke rumah sakit malam-malam. Suamiku tadinya gak mau. Jadi aku bawa dia ke rumah sakit, langsung masuk, langsung dikasih remdesivir sama plasma dia. Kata dokter telat sedikit, dia udah respiratory failure katanya. Tapi karena dimasukin remdesivir sama plasma itu, malamnya dia panasnya pecah tiba-tiba. Jadi cepet dia turnaround-nya. Aku kaget itu. Aku udah doa aja, tegang itu.
Suaminya ya. Berapa lama di rumah sakit?
Aku kaget dengan kondisi gitu, dia 3 hari udah keluar.
Bagaimana rencana Lani ke depannya?
Sekarang aku lagi selesaiin, aku punya sarjana 1. Tahun depan aku doa supaya udah selesai.
Apa rencana Anda setelah Anda selesai dengan sarjana Anda?
Aku mau balik lagi seperti ke pediatrik gitu, supaya jaga aku punya skill. Tapi aku mungkin mau ambilnya seperti case manager. Jadi yang bikin care plan, infection control plan, kayak begitu-begitu.
Baik Lani, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya. Sukses dan sehat selalu.
Iya, salam sehat juga ya.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The Voice of
America. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada informasi mengenai museum dengan robot yang interaktif. Selengkapnya bersama Utami Husin.
Di Museum Interaktif Robot Station di Moskow, para pengunjung dapat berkenalan dengan berbagai jenis robot, melihat kemampuan teknis, berdansa, dan berkomunikasi dengan robot-robot itu. Ada robot industri, robot hewan, robot seperti manusia yang dapat membaca puisi, manipulator robotik, dan banyak lagi di sana. Robot Thespian diproduksi di Inggris. Thespian artinya adalah aktor. Ia dapat melakukan berbagai adegan, membacakan puisi, menyampaikan cerita-cerita lucu, menjawab pertanyaan, dan berdialog singkat dengan pengunjung. Ini adalah percakapan antara Subkhonsia Baev, pemandu di Robot Station, dengan Thespian. Зия Баев mengatakan,
роботы так же как и люди, у них тоже есть то, что им нравится и что им не нравится.
Robot seperti manusia, mereka juga memiliki hal-hal yang disukai dan tidak disukai. Misalnya, Thespian, tolong beritahu apa yang kamu sukai.
Я люблю общаться с детишками и симпатичными девушками.
Thespian menyatakannya dengan mengaku senang berkomunikasi dengan anak-anak dan gadis-gadis cantik. Ia juga senang ketika dikeluarkan dari wadahnya pada pagi hari. Di akuarium ada pula robot ikan. Terbuat dari kaca dan plastik, robot ini tersegel rapat. Motor-motor kecil menggerakkan siripnya, membuat robot ikan dapat berenang di air. Robot-robot ikan dapat bergerak sendiri atau dioperasikan dengan pengendali dari jarak jauh. Warnanya dapat berubah. Sebagai pengganti mata, robot ikan memiliki sensor gerak untuk mendeteksi rintangan dan berenang menghindarinya. Semua robot di museum ini memiliki fungsi berbeda-beda, mulai dari untuk kebutuhan industri hingga hiburan. Tetapi sebagian besar dari robot itu dapat digunakan, digerakkan, dan diajak berinteraksi. Алексей Мелков, директор Robot Station, menjelaskan.
Kami berusaha membuat agar robot-robot industri kami dapat melakukan beberapa fungsi sederhana. Kami memamerkan robot penari yang bekerja berdasarkan mekanisme jam pada berbagai jenis motor. Kami memperlihatkan robot-robot yang menampilkan fungsi baik dalam produksi maupun dalam format hiburan.
Pengelola museum mengatakan pameran ini ditujukan bagi mereka yang berusia mulai dari 5 hingga 105 tahun. Namun target pengunjung utama mereka tetap anak-anak. Di museum itu mereka dapat belajar tentang robotika, bersenang-senang, serta berpartisipasi dalam program edukatif untuk mendapatkan keterampilan praktis dalam membuat model 3 dimensi, pemrograman, mengembangkan aplikasi, desain teknologi dan virtual, pemrograman realitas virtual, dan banyak lagi. Malkov menambahkan pihaknya berusaha untuk memastikan bahwa anak-anak tidak punya lagi pertanyaan tersisa mengenai robotika, di mana diaplikasikannya, dan bagaimana robot dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari dan menghibur mereka. Robot Station memiliki sekitar 40 robot dari berbagai negara, Inggris, Korea Selatan, Tiongkok, Jepang. Bila menginginkannya, pengunjung juga dapat membeli atau menyewa robot. Sekian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.